Svedbanka prognoze par 2020. Gadu ir pat nedaudz vēl pesimistiskāka par šī gada prognozēto izaugsmi. Tātad šogad mēs prognozējam, ka izaugsme būs principā uz pusi zemāka nekā pagājušajā gadā, kas trijos ceturkšņos arī jau līdzīgi tā ir. Un savukārt nākamajā gadā mēs prognozējam 2% izaugsmi. Un tie iemesli ir lielākoties globālās problēmas, kas ir saistītas ar tirdzniecības kariem, kas ir saistītas ar Brexitu, ar vispārējo neskaidrību, kas joprojām ir ekonomikā globālajā. Un, protams, pasaules ziņās ir arī izskanējis, ka ASV un Ķīna iespējams parakstīs tirdzniecības vienošanos, kas varētu likt varbūt tā vieglāk uzelpot globālajai tirdzniecībai, taču vienošanās vēl parakstīta nav. Protams, kāda ir precīzi tās vienošanās izskats, zināms, arī nav, un arī tad, ja pat tā tiks parakstīta, galvenās problēmas tā neatrisinās, tās pamatproblēmas, kur dēļ šie tirdzniecības kari tika uzsākti. Nu, tādēļ lielam optimismam nav pamata.